danes bi se podkesal. Vem, da me slišiš, vem tam nekje. Poslušaj pesem, ki le zate, zate je. Prevečkrat tiho sem ostal, prevečkrat nisem dal ti prav. Vse to bi danes ti priznal, a te ni ob meni. Prevečkrat sama si bila, prevečkrat si me čakala. Vse to bi rad povedal ti, a te ni ob meni. Vem, da nisem delal prav in čisto vse danes bi na svetu dal. Za en trenutek, za en dotik, bila si angel, a jaz nisem bil svetnik. Prevečkrat tiho sem ostal, prevečkrat nisem dal ti prav. Vse to bi danes ti priznal, a te ni ob meni. Prevečkrat sama si bila, prevečkrat si me čakala. Vse to bi rad povedal ti, a te ni ob meni. Vse to bi rad povedal ti, a te ni ob meni.
Glas pšenice in tvoj srebrni glas kot glas sinice, oči kot kapli rose v sončnem žarku in smeh kot šum srebrne smreke v parku. Zakaj usul se je pšenični glas, zakaj utihnil je sinice glas, kam izlapela rasa je ne vem, zakaj je šum srebrne smreke.
Yesterday slowly fading. All my life I've been waiting for this time. Floating down a river boy leaves me feeling good inside. Floating down that old river, boy, trying to get to the other side. Yesterday, slowly fading, I've been waiting now forever for this ride. Riding the river in this moment, riding the river.
I woke up before my alarm. Rub my mind through my eyes. It's the best I can do before it's automatic habit of returning to you. Though I smile when it happens, almost as if it was magic. It means there's a God somewhere and he's laughing. And I shuffle my slipperless toes to the kitchen, still low to the ground, but high on living. And I know it's gonna be a good day. I stretch my body and acknowledge the makes. Must be something I did yesterday. Pour a cup of liquid gold because my engine's still cold. But in a minute everything's gonna change, cause I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Hello, looking out from a cul-de-sac, watching the bend of the earth take the black of the night from the dirt. I can see from the depths of my readjusting eyes a reflection of yeses in that ever-changing sky. But why do bad dreams linger long after I awake? I don't need no scenes of violence or pain replayed, and I feel quite foolish sometimes when I pray. But my thoughts are all I got, so I try to make them brave. And I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Hello, hello, you beautiful thing. Oh, this is what I've been waiting for.
This is what I've been waiting for.
Oh, this is what I've been waiting for.
This is what I've been waiting for.
Oh, this is what I've been waiting for.
This is what I've been waiting for.
This is what I've been waiting for.
Hello.
And I know, I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing.
Kako hitro je danes prišel večer, se tudi vam tako zdi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci? No, upam, da ste ujeli današnjo soboto in da vam je prinesla kaj lepega. Jaz pa vam bom povedal, kaj vam prinaša v večernem programu Radija Ognjišče. V oddaji iz naših krajev bomo tokrat slišali o tretji razvojni osi, v kateri smo v preteklem tednu že poročali, pa o napredku pri gradnji obvoznice na Ptuju, o poteku del pri sanaciji klifa v Piranu, ki ogroža župnijsko poslopje, in tudi kako je epidemija vplivala na humanitarni projekt Prostofer, brezplačni šofer. Ob 18.30 torej. Ob 18.50 bomo pred vas razgrnili današnje spomine na 17. oktober. Ob 19. pa boste lahko neposredno spremljali prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani. Ob 20. bomo vstopili v sobotni duhovni večer. Začeli ga bomo z duhovnim nagovorom, ki ga je pripravil nadškof Marijan Turenšek. Sledile bodo večernice, potem še poslanica papeža Frančiška za misijonsko nedeljo in pa molitev rožnega venca. Ob 21. bo radijska kateheza, v kateri se bomo pogovarjali z monsignorjem Mirom Šlibarjem. Oktobrsko katehezo za bolnike posebej namenjamo bolnikom z rakom. Pogovor bo potekal ob misli onkološki bolniki na razpotju obupa in upanja. Upam, da je v vaših srcih veliko upanja, skušali pa bomo kaj tega prinesti tudi skozi naš program. Lepo vabljeni, da ostanete z nami tudi v večeru današnje sobote. Naj bo ta čim bolj prijeten.
I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Oh, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you Darling, you look perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, baby, dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect.
All your wishes can come true, and you says good night, sleep and leave and close your eyes and I'll sing you to sleep. Good night.
Letošnji festival Ritem srca bo v obliki festivalske oddaje, v kateri bo šest izvajalcev predstavilo šest novih pesmi.
Med njimi bo tudi Brigita Pinter s pesmijo Novi svet.
V sredo, 21. oktobra ob 20.30 na valovih Radija Ognjišče ter tudi v video obliki na Facebook profilu, na YouTube kanalu ali na spletni strani Radija Ognjišče.
Tih meglen je dan, sanjam, sanjam, moje je srce, draga, v tvojih dlanih trepetam. Nežno čuvaj ga, oh. Svet bo zopet nad, upam, upam, sredi majskih trat, draga, ljubil te bom kakor prej. Daj prišel bo dan, veva, da ti se obup ne smeva, saj na in dan za zaljubljene je kot tučki v mraku sije. Dan za zaljubljene, dan za zaljubljene, dan za zaljubljene je kot tučki v mraku sije. Meni se privi, bežno, nežno, mi podaj roko, varno, vodil te bom skozi noč. Daj prišel bo dan, ne beba, da ti se obup ne smeva, saj na in dan za zaljubljene.
Zi okna. gledam, tako se hiti. Ale klub za parku se ista mi zdi. Koliko ljubezni, ko ljubo soza, je že doživela in srečo našla. In jaz pa čakam te, da povabiš me nocoj pod zvezde s tebo. Začne in konča, srečna da vse, to zdaj imava, a nikdar ne dava, ti klopce želja. Stoji. Barva je spletila, zaljubljenci šli. Zdaj sediva sama, ujeta v čas. Še se ima pa rada, še vedno poznaš pot do tja. Kjer sva bila, kjer se vse začne.
Naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o napredku pri gradnji obvoznice na Ptuju, poteko del pri sanaciji klifa v Piranu, ki ogroža župnijsko poslopje, slišali pa boste tudi, kako je epidemija vplivala na humanitarni projekt Prostofer, brezplačni šofer. Vabljeni k poslušanju.
Radio ognišče v vašem kraju.
Najstarejše slovensko mesto naj bi bilo bližje obvoznici. Tako pravi ptujska županja Nuška Ganšek, ki je skupaj župani še petih občin Ormoža, Gorišnice, Vidma, Markovcev in Hajdine ob trasi načrtovane hitre ceste Ptuj-Ormož ter civilno inicijativo izrekla podporo premikom, ki so se zgodili po desetletjih prizadevanj za umestitev trase mimo Ptuja. V skupni izjavi za javno so podprli severno različico, ki bi delno peljala tudi pod zemljo.
Mi smo po terenskem ogledu seveda vsak župan Hajdina, Videm in Ptuj povedali svoje pomisleke, tudi Markovški župan dali na mizo pač, čem se ne strinjamo, tudi argumentirali, zakaj se s tem ne strinjamo, iz katerih vidikov, in potem so po nekem določenem času projektanti našli eno novo varianto, ko so nam jo predstavili še sicer bolj neuradno in neformalno, je to ta, ki bi znala biti sprejemljiva za najširši možni krog.
Omenjeno varianto podpira tudi vodja civilne inicijative za ptujsko obvoznico Sergeja Pupis Fribein.
Lahko rečem, da se v civilni inicijativi smo veseli, da je prišlo do tega zgodovinskega trenutka, da so dejansko se lokalna skupnost poenotila. In kar se tiče variante S5, ki so nam jo na grobo predstavili, in gre pod zemljo, je za nas sprejemljiva kot nadomestilo za E4, ki vemo gre po površju in povozi ranco in s tem uniči dobršen del možnosti za razvoj Ptuja in v bistvu doprinese samo še k večjemu onesnaževanju in poslabšanju že tako slabih razmer.
In kako daleč je sedaj zgodba s ptujsko obvoznico oziroma o čem sploh govorimo, pa smo vprašali državnega sekretarja na Ministrstvo za infrastrukturo Aleša Miheliča.
Zdaj mi na Ministrstvo za infrastrukturo seveda pozdravljamo vse napore, da bi kar se da čim prej prišli tudi do tega zadnjega manjkajočega odseka med Ptujem in Markovci v tistih dveh predeljih Markovci, Gorišnica, Gorišnica, Ormož smo zadeve toliko pospešili, da je trenutno že razpis za izbor izvajalca, tako da si v drugem letu nadejamo za začetek del. V tem manjkajočem delu med Ptujem in Markovci pa seveda želimo najti čim prej ustrezno varianto in jo umestiti v prostor. Do sedaj je bilo kar nekaj variant, vedno je seveda pri umeščanju težava, ker posegaš v prostor in omejuješ določene svoboščine, bodi si na področju varstva narave ali ljudi. Tako da tukaj je bilo ravno tako in izmed vseh variant, ki so bile na mizi prej, S4 optimizirana, torej po severnem delu, severna, ki gre še malce severneje od Ptuja, ter dve na južni strani, torej južna 2 optimizirana in pa južna, ki gre, bom rekel, še bolj pod Ptujem, so sedaj na, v bistvu, v relativni bližini, torej trasa S5, ki sta jo tako občine kot civilne inicijative skupaj nekako uskladili glede njihovih želja, malce manj posega v ta del Ptuja in poseljenosti, tako da je to še ena izmed dodatnih variant. Ravno danes smo imeli usklajevalni sestanek vseh deležnikov, tako da smo tudi njihovo pobudo oziroma njihovo varianto vključili v ta naš začetni seznam, ki bo služil prvo za pripravo smernic za izdelavo nadaljnih korakov. V nadaljevanju pa se bo v okviru teh smernic izmed 5 variant, ki jih torej sedaj dajemo v nekakšen oži izbor, izbralo 3, ki bodo nadaljevale v študiji variant.
Državni sekretar Aleš Mihelič nam je potrdil, da končne odločitve za traso od Ptuja proti Markovcem tako še ni.
Končne variante še vedno ni. To je ustaljen postopek, ki ga je potrebno skozi vse procedure speljati. Tukaj gre za omeniti, da je treba preverjati vse možne aspekte teh variant, tako poseganje v prostor, kje so lahko težave, bodi si z naravovarstvenega, bodi si z vodnega področja ali kakšnih drugih omejitev, tako da je potrebno speljati to proceduro. Smo pa danes nekako dorekli, kjer je tistih 5 variant, s katerimi lahko začnemo to proceduro.
Tako državni sekretar na Ministrstvo za infrastrukturo Aleš Mihelič. Zgodba z omenjeno cesto, ki bo sodila v vinjetni režim, se vleče že več kot 20 let. Potem, ko so se gradnje lotili tik pred največjo gospodarsko krizo v prejšnjem desetletju, sta propadli kar 2 na razpiso izbrani gradbeni podjetji. Vse doslej tudi niso našli primerne rešitve za traso zadnjega dela ceste na avtocestni križ pri Hajdini.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Sanacija klifa pod piranskim župniščem poteka po terminskem načrtu, dela pa bi ob normalnih razmerah morali zaključiti do konca novembra, je ocenil vodja gradnje Žiga Jeriha. Po njegovem mnenju bo po sanaciji erozija klifa v vsakem primeru močno upočasnjena.
Jaz sem z izvedbo zadovoljen, posebno, če poznamo vse posebnosti tega gradbišča, glede na to nismo pričakovali take dinamike, vendar jo trenutno dosegamo in zaenkrat bom rekel, da sledimo vsem pogodbenim določilom.
Vsa dela potekajo s posebno namensko opremo in izurjenimi kadri, izvajajo pa jih v alpinističnem pristopu oziroma v vrvni tehniki, kar terja določen čas.
Moramo vedeti, da bom rekel, ekipe, ki se ukvarjajo s tem, so poleg tega, da so vrhunski plezalci, so tudi gradbeniki, se pravi in geomehaniki. Mi izvajamo geotehnična sidra za stabilizacijo brežine, delamo z namenskimi specialnimi vrtalnimi opremami, švicarskimi, prav za tako aplikacijo razvitimi, tako da bom rekel, poleg tega, bom rekel, same tehnične zahtevnosti, imamo pa tukaj v bistvu cel kup omejitev, ki so pač vezane na mesto Piran, tako na varstvenih kot kulturno-varstvenih, če za zanimivost lahko povem, da dostop po morju ni mogoč, dostop po plaži ni mogoč, edina dostopna cesta, ki je do našega gradbišča, pa je, bom rekel, zelo strma tlakovana cesta, kjer je pa omejitev prometa na 3,5 tone. Za nameček je pa cel, bom rekel, župnijski kompleks obdan z visokim obzidjem, tako da smo v bistvu omejeni res na, bom rekel, ročna dela z varno tehniko, škripčevjem in, bom rekel, pripadajočimi manevri.
Je pojasnil Jeriha. Sanacijo klifa pod župniščem je piranska občina začela sredi septembra, erozija namreč odnese vsako leto od 2 do 5 cm pobočja in se že dolga leta nevarno približuje župnišču, s čimer prihaja do vedno večje možnosti porušitve objekta. Zato se sanacije zelo veseli tamkajšnji župnik Zorko Bajc, ki je o nevarnosti klifa za naš radio pred tedni povedal.
Ta klif je izredno krušljiv in tudi hkrati nevaren, tako za stavbe, ki so na tem klifu postavljene, kot tudi za jasno sprehajalce ob sami obali, ker se to kamne kruši in pada na obalo pa na te pešpoti. Tako da sam sem res izjemno vesel, da po 20 letih, odkar sem v Piranu, da se je ponovila ta rešitev, da se zaščiti župnišče, ki je dejansko tik pred tem, da se prelomi in del stavbe zgrmi v morje. Krati pa tudi, da se zaščiti ta sprehajalna pot pod samim župniščem, ki je zlasti v poletnih mesecih zelo obljudena in tako kot sem dejal, predstavlja veliko nevarnost za same kopalce.
Sanacija naj bi znašala nekaj več kot 300 tisoč evrov, nosilnost mikropilotov in sider pa je ocenjena na več kot 100 let. Mreže ter drugi izpostavljeni deli naj bi v brednem vzdrževanju in čiščenju vzdržali pol stoletja. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Epidemija COVID-19 vpliva tudi na človekoljubni projekt Prostofer, brezplačni šofer. Število prevozov je namreč zaradi odpovedovanja nenujnih zdravstvenih pregledov upadlo za približno 15%. Kljub temu se mreža Prostofer še naprej širi. Pred dnevi so v projekt vstopile kar 3 nove občine na Gorenjskem, Bled, Škofja Loka in Cerklje na Gorenjskem. Predtem so to storile občine Železniki, Jesenice, Žirovnica, Žiri, Naklo, Tržič, Kranjska Gora, Bohinj in Radovljica. Že doslej je tako pokritost Gorenjske zelo visoka. Direktor zavoda Zlata mreža, ki vodi projekt Prostofer, Miha Bogataj.
Gorenjska regija je najbolje pokrita regija, se pravi, s projektom Prostofer. Tako lahko rečem, so se skoraj vse gorenjske občine za to odločile. Tiste nekatere, ki pa se še niso, jih pa priklapljamo zdaj v novembru, decembru, pa potem naslednje leto še nekatere.
Prav na podlagi dobrih praks iz drugih občin so se za Prostofer odločili v Cerkljah, je pojasnil župan Franc Čebul. Pobuda je prišla s strani društva upokojencev, 14 posameznikov pa se je že javilo za prostovoljne voznike. Župan meni, da je pobuda prišla v pravem času.
V pravem času, glede na to, da ta korona, katera je tudi močno dela usekala v Cerklje, prej smo bili kar imuni, bo to tudi lepa priložnost za marsikaterega starežga invalida, da se bo Prostofer seveda v sklopu tega tudi doma starostnikov uporabljal, to je moram posebej naročiti. Tudi tam imajo določene probleme glede prevozov, recimo samo do tukaj do doktorja, fizioterapeuta in tako naprej, ali pokrana, ne, tako da bo tudi to treba povezati. Če bo pa problem lih s prostovoljcem glede doma, bomo pa kakšnega temu domu najdla, vozilo bo pa na razpolago, ne.
Občina za najem vozila in delovanje klicnega centra namenja mesečno 500 evrov. Pri zagotavljanju električnega vozila sodeluje Petrol, ki je partner v Prostoferju v že skoraj 30 od 45 vključenih občin. V nekaterih manjših, kjer ni na voljo dovolj sredstev, si na drugi strani pomagajo z obstoječim voznim parkom. Bogataj upa, da bodo tudi njim prek razpisov uspeli zagotoviti električna vozila. Na Bledu so denimo vozilo kupili v okviru projekta LAS, Gorenjska košarica. Kot je dejal Bogataj, so vse občine, v katerih delujejo, zelo zadovoljne. Doslej se še nobena ni odločila za prekinitev sodelovanja.
Do zdaj vse občine, v katerih vozimo, lahko reče, so zelo zadovoljne in predvsem opažamo, da je porast prevozov. Se pravi, vedno je tako, prvi mesec nekoliko manj, potem pa to narašča in nekje v 6 mesecih dosežemo tisto količino prevozov, ki jih vozimo. Ta trenutni upad beležimo zato, ker enostavno predstavljajo, a veste, zdravnike, specialiste in pa vse nenujne prevoze, preglede. Ne zato, da mi ne bi želeli voziti, ampak enostavno se zdravniški pregledi, kot sami veste, zapirajo, a ne da sprejema samo se nujne preglede, zato je teh prevozov nekoliko manj.
Vsako vozilo v poprečju dnevno naredi približno 100 km. Število opravljenih prevozov pa je odvisno od velikosti posamezne občine in oddaljenosti zdravstvenih ustanov. Občine Gorenjska vas - Poljane, Preddvor in Jezersko ter mestna občina Kranj bodo v projekt vstopile v prihodnjih mesecih. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
To je bilo tokrat vse. Če se kaj zanimivega dogaja tudi v vašem kraju, nam to lahko sporočite na elektronski naslov desk@ognisce.si s pripisom za rubriko Iz naših krajev. Vdajo sem uredil Andrej Šinko, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.
Na vsaki strani bitje srca, srečna sem. Veliko je neprespanih noči, a mi to ni problem. Dobro jutro, majhni koraki, veliko poti. Njuna sme je tisto, kar me vedno znova poživi.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Zdaj pa k spominom na 17. oktober. Na današnji dan leta 1763 je v jezuitski redukciji Sankta Ana v Urugvaju umrl misionar Inocenc Wolfgang Erberg. Rojen je bil v Ljubljani, v znani kranjski plemiški rodbini. Kot brat Anton je vstopil v jezuitski red. Leta 1728 je odšel v južne ameriške misijone in deloval na ozemlju današnjih držav Argentine, Brazilije in Urugvaja. Na današnji dan leta 1814 se je v Tarčentu v Benečiji rodil duhovnik, ljudski misionar Anton Bankič. Pridružil se je jezuitom in zaslovel kot izreden cerkven govornik v slovenskem, furlanskem in italijanskem jeziku. V Benečiji je pridigal v svojem domačem narečju. Deloval je v raznih krajih, najdlje v Gorici. V času, ko sta goriška nadškofa Lušin in Golmajer pospeševala ljudske misijone kot najbolj učinkovito sredstvo za prenovo krščanskega življenja, je pogosto prevzel njihovo vodenje. Obstajajo zapisi o njegovih misijonih na Livku, Kanalu, Komnu, Gorici, na Kojskem in drugod. Anton Bankič je umrl 11. septembra 1891 v Gorici. 17. oktobra leta 1849 je v Parizu umrl poljski skladatelj in pianist Friedrich Chopin. Je eden od pomembnih predstavnikov romantične glasbe prve polovice 19. stoletja. V njegovih skladbah, ki so večinoma napisane za klavir, pogosto zasledimo prvine poljske ljudske glasbe. Na današnji dan leta 1868 se je v Brnu na Češkem rodil skladatelj in čelist Emerik Beran. V rodnem mestu je dobil osnovno glasbeno izobrazbo in študiral kompozicijo. Po državnem izpitu na Dunaju se je vrnil domov ter poučeval glasbene predmete na konzervatoriju in učiteljišču. Leta 1898 je prišel v Maribor. Bil je profesor glasbe na učiteljišču in učitelj violončela na šoli glasbene matice. Vodil je tudi zbor mestne čitalnice. Od leta 1928 je bil zaposlen na konzervatoriju v Ljubljani, kjer je vzgojil vrsto slovenskih violončelistov. Napisal je orkestralna in druga glasbena dela v novoromantičnem slogu. Med deli za orkester so Žalna simfonija, Tri legende in Idila. Napisal je tudi tri slovenske maše. Bil je sodelavec časopisa Novi akordi. 17. oktobra leta 1901 je v Ljubljani umrl pisatelj, dramatik in satirik Jakob Alešovec. Doma je bil iz Krčne. Ljudsko šolo je končal pri Frančiškanih v Kamniku. V Ljubljani je obiskoval gimnazijo in jo v šestem letniku zapustil. Preživljal se je kot domači učitelj in časnikar. Prve povesti in igre je objavil v nemščini. Po letu 1866 je začel pisati v slovenščini in sodeloval pri Slovencu in Novicah. Znan je po satirični avtobiografiji Kako sem se jaz slikal. Napisal je tudi prvo slovensko kriminalko Iz sodniškega življenja. Jakob Alešovec je izdajal satirični list Brencel v lažnivi obleki. Na današnji dan leta 1912 se je v kraju Forno di Canale v italijanski pokrajini Belluno rodil Albino Luciani, kasnejši papež Janez Pavel I. Po mašniškem posvečenju in krajši kaplanski službi je postal docent v semenišču v domači škofiji. Papež Pavel VI. Ga je 1969 imenoval za nadškofa patriarha v Benetkah, 4 leta zatem pa za kardinala. Za papeža je bil izvoljen 26. avgusta leta 1978. Ob tem si je po svojih predhodnikih izbral dvojno ime – Janez Pavel. S tem je nakazal, da želi nadaljevati njuno delo oziroma pot, ki jo je začrtal drugi vatikanski cerkveni zbor. Janez Pavel I. v tem ni uspel, saj je že po 33 dneh umrl. Kljub kratkemu času na čelu cerkve se je zaradi preprostosti, vedrine in nasmeha priljubil mnogim. 17. oktobra leta 1977 je papež Pavel VI. Z bulo, naslovljeno v prvih letih, obnovil staro koprsko škofijo. S tem je združil vse ozemlje tedanje apostolske administrature za slovensko primorje v obnovljeno in povečano koprsko škofijo ter jo pridružil slovenski cerkveni pokrajini. Tako je bila prvič v zgodovini večina narodnostnega ozemlja združena v enotni metropoliji. Škof Janez Jenko je postal prvi ordinar obnovljene in razširjene koprske škofije. Ker se je škof Jenko ravno takrat mudil v Rimu, je prek valov Radija Vatikan o obnovitvi koprske škofije med drugim povedal.
To se je zgodilo točno 800 let potem, ko je 21. julija 1177 papež Aleksandar III. V Benetkah sklenil mir z nemškim cesarjem Friderikom Barbarosom ter takrat obnovil staro koprsko škofijo.
To je bilo nekaj spominov na 17. oktober, ki jih je zbral in uredil kolega Tone Gorjup. Že prav kmalu ob 19. pa boste v nadaljevanju našega radijskega programa lahko spremljali neposredni prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja v Ljubljani.
Je stare pesmi pil, se življenja veselil, mnogo vinca je popil, ko je prvič v svet, si pripil rdeče cvet, ki ga žulja v roku, mati da.
jokala sem to pisemce, jokala sem na črke te, jokala sem na pismo to, ker nje moj fant mi daš slovo.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj pa radijske mikrofone selimo v cerkev Marije.